Nu, tā kā Rīgas zooloģisko dārzu arī, protams, apmeklē ļoti daudz apmeklētāju vienlaikus, tāpēc arī Rīgas zoodārs ir pieņēmis lēmumu slēgt apmeklētājiem gan Rīgas zoodārzu, gan arī Rīgas zoodārzu filiālu Cīruļos, Kalvenē, līdz turpmākajiem rīkojumiem un situācijas izvērtējumam arī Rīgas zooloģiskais dārzs būs slēgts. Taču par to, kas notiek zooloģiskajā dārzā, mēs noteikti informēsim tomēr arī sociālajos tīklos. Tā kā mums arī, kā pašvaldības iestādēji, rīkots ir sniegt kaut kādā veidā pakalpojumus attālināti, nu tad mēģināsim kaut ko darīt šajā lietā.